Sen. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 4 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograd. Kao što smo najavili na početku današnjeg talasanja, govorimo o novoj rundi Beograda i Prištine. Gost talasanja sve do 12 sati je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Bogdanović je sa nama u studiju i ja mu želim dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Talasanje.
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 Talasanje. 11 sati i 8 minuta. Još jednom želim dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 1. Slušate magazin Talasanje. Pričamo o novoj rundi Beograda i Prištine. Sa mnom u studiju je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Gospodine Bogdanoviću, predlažem da prvo čujemo kolegu iz Brisela Dušana Gajića, da čujemo da li je sve u redu, da li je delegacija Prištine već stigla u Brisel. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Ovih dana se najavljivalo da je sve spremno, međutim, kakva je sad situacija, šta se dešava?
Pa da, u svakom slučaju bilo je najavljeno da ćemo danas videti nastavak dijaloga Beograda i Prištine posle skoro dva meseca, posle poslednje runde koja je održana početkom decembra. Međutim, prema poslednjim informacijama ovde zapravo još uvek nije jasno kada će početi runda koja je predviđena za danas. Delegacija Prištine se još uvek nije pojavila ovde u Briselu. Prema prethodnim planovima trebalo je da budu ovde još sinoć, ali za sad ovde...
Dušane, da li se govori o razlozima, da li su neki tehnički problemi ili možda ima nekih već problema zbog same teme razgovora?
A to je upravo ono što novinari ovde sada počinju da nagađaju. Nema potvrde da su u pitanju neki logistički problemi. Samim tim pojavljaju se sumnje da su u pitanju politički razlozi i da je to razlog ovog odlaganja i nepojavljivanja prištinske delegacije danas.
Eto, sinoć je sve izgledalo kako treba, danas ne znamo ni da li će razgovora uopšte biti, da pomenemo šta je bila tema i da je gospodin Kuper rekao da je ovo bila ključna runda i za Beograd, Prištinu, ali i za dalje integracije Srbije.
Da, dakle, nije bilo sumnje, juče smo imali prilike da razgovaramo i sa evropskim posrednikom Kuperom, nekolicina novinara je razgovarala sa njim. U svakom slučaju, početak i održavanje runde nije dovođeno u pitanje. Kuper je iskoristio da najavi dijalog, da najavi glavne teme. Zna se da su to pitanje regionalne saradnje, odnosno načina na koji će Priština biti predstavljena u regionalnim forumima. Međutim, druga takođe bitna tema je i pitanje primjene do sadašnjih dogovora, do sada postignutih dogovora, pre svega ono koji se tiče o integrisanom upravljanja prelazima. To je nešto o čemu je postignut politički dogovor na poslednjoj rundi u decembru, ali je sada pitanje kako to prevesti u operativni plan. I to je takođe važno i u kontekstu rasprave koja se očekuje sledeće nedelje, rasprave o kandidaturi.
Prvo, to je moje sledeće pitanje. Dušane, pretpostavljam da imaš neke i insajderske i druge informacije. Kako je atmosfera, jer bliži se taj dan, a evo danas pitanje da li će biti pregovor?
Pa očito da je sve još uvek otvoreno. Neki od vrlo jasno formulisanih uslova u zaključcima decembarskog samita nisu ispunjeni, tako da treba videti šta će se na kraju desiti sa ovom rundom pregovora, sa njenim rezultatima, da bismo mogli da budemo, da se usudimo da dajemo neke prognoze. Sudeći po nekoj atmosferi i komentarima koji se ovde mogu čuti, postoji raspoloženje da se napravi pozitivan korak. To je naravno bilo većinsko raspoloženje i u decembru, ali ovaj poslednji korak koji nedostaje na tom dugom putu ipak treba preći. Pitanje je sada šta će se desiti sa ovom rundom i na koji način će se raspodeliti krivica za njen eventualni neuspeh. To bi takođe moglo da utiče na odluku o kandidaturi, koja će, možda i da to pomenem, dakle 27. u ponedeljak je ovde zakazan sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije na kojem će se voditi politička rasprava o tome.
Da, to će biti onda jasan signal, je li tako?
Pa da, a onda sutra dan 28. bi zapravo ministri evropskih poslova praktično trebali da odluče o tome. Dakle, 28. ćemo znati šta je odluka, ona će onda biti samo praktično potvrđena 1. marta kada se sastanu šefovi država i vlade.
Eto, dakle, opet će biti mnogo toga verovatno u minut do 12, kao što je bilo pokušaja u decembru, tako da smo daleko od toga da znamo šta će biti naredne nedelje. Dušane, hvala najlepše na ovom uključenju. Naravno, očekujemo dalji razvoj situacije u Briselu i da nas kolega Gajić izveštava i o tome. Gospodine Bogdanoviću, ovo su neki novi momenti. Vi ste, ukoliko juče rekli da pregovora će biti, i do duše beogradski tim je u Briselu čekao.
Ja sam siguran da će pregovori se održati, bez obzira što Priština ne samo danas, nego i prethodnih dana je pokušavao na sve načine da opstruiše plenirane dogovore koji smo postigli sa predstavnicima međunarodne zajednice, ali ono što je najbitnije da smo mi spremni na kompromis, da smo mi spremni da iznađemo rešenje i ono što
možda
u ovom
trenutku... Ajde prvo ovo mi objasnite, šta misle zbog čega gospođa Tahiri još nije stigla u Brisel?
Dobro, ne bih ja sada da špekulišem sa zbog čega gospođa Tahiri nije doputovala u... Ali svakako da postoje politički razlozi, znači tu nema nikakve sumnje, jer tehnički razlozi ne postoje. Veze funkcionišu u Priština, Brisel i znači to nije razlog sigurno. Očigledno je da postoje ogromni pritisci u Prištini, ne samo od opozicionih stranaka, nego i vladajućih stranaka u vladi Kosova koje se protive da u fusnoti bude rezolucija 1244. I mislim da još uvek se vrše dodatne konsultacije u Prištini, pre svega sa međunarodnom zajednicom, da bi se na kraju postigao taj kompromis koji svi mi željno i čekujemo, ne samo ovde u Srbiji, ne samo Srbi na Kosovo i Metohiji, nego naravno i Albanci.
Da je najvažnije da međunarodno predstavljanje Prištine za Srbe na Kosovu negde je važnije zvaničnom Beogradu i Prištini.
Pa jeste, ali to, ja mislim da jeste i to bitno.
Jeste li bili u poziciji da odlazite sa sastanaka, od jako važnih sastanaka, ukoliko se Kosovo pojavi, a predstavi na način koji ne odgovara Srbiji, tu je prosto Beograd čini se
bitno
jako
je,
puno gubio.
Ne bi se složio s vama da nije bitno i Srbija na Kosovu. Nemojmo samo gledati u kontekstu sever
Mislim,
Kosova,
najmanje
nego,
njima bitno
nego
u cijeloj ovoj priči.
Pa naravno da je najmanje bitno, ali je bitno. Umesto da rešavamo druge probleme, mi se unazad nekoliko meseci gložimo oko međunarodnog predstavljanja Prištine u tim forumima.
Srbima ali vi ne,
bitno,
ne Srbi na Kosovu, nego vi političar.
Pa naravno, mi u ime Srba na Kosovu, jer... umjesto da rešavamo svakodnevne probleme sa kojima se Srbi suočavaju u dijalogu, u razgovoru sa Prištinom, mi se bavimo s tom teo. Mislim da ne bi trebalo tu da postoji problem, da bi tu moralo da postoji jedno razumijevanje i od strane međunarodne zajednice i od strane Prištine da taj dogovor treba postići, a ne da Priština čini sve da bi uskratila kandidaturu Srbiji, jer očigledno da je to cilj i da je
to
glavni razlog.
Ajde da pričamo o današnjoj...
zbog čega se danas i Tahiri nije na vreme pojavila u Briselu.
Ajde da pričamo o današnjoj rundi i o modelima Beograda i onome što nudi Priština, pa da vidimo kako tu ima mesta za dogovor ako vi, recimo, Beograd decidno kaže ne može bez fusnote gde stoji rezolucija 1244, a Priština kaže da, ali mora i deklaracija izglasana deklaracija o nezavisnosti uz presudu međunarodnog suda.
Mi sigurno nećemo odustati od rezolucije 1244. Ne možemo prihvatiti deklaraciju o nezavisnosti Kosova i Metohije, na taj način bi anulirali rezoluciju 1244, jer po rezoluciji 1244 Skupština Kosova nije imala pravo da proglasi nezavisnost Kosova i Metohije. Zato smo mi išli u pravcu kompromisa i spremni smo da prihvatimo da u fusnoti stoji mišljenje Međunarodnog suda pravde. Jer ipak taj Međunarodni sud pravde je osnovno Ujedinjene nacije. Oni su dali svoje savjetodavno mišljenje da Priština, to jest imala je pravo da proglasi nezavisnost, ali ako bi prihvatili da tamo stoji deklaracija Skupštini Kosova...
Čemu onda razlika između deklaracije i stava Međunarodnog suda pravde koji nije išao na ruku Srbije?
Razlika je velika, jer Skupština Kosova nije imala pravo to da uradi. Međutim, Međunarodni sud pravde je dao svoje mišljenje, savjetodavno mišljenje, da je imala pravo, ali to ne znači da nije moglo i drugačije da bude. Ali ne možemo, jer nigde u rezoluciji 1244 ne piše da Kosovo može da proglasi nezavisnost, nego u razgovorima, u dijalogu, da se nađe kompromisno rešenje za našu srpsku južnu pokrajinu. To doslovce piše u rezoluciji 1244.
Priština kaže da je cilj Beograda da blokira Kosovo na svim međunarodnim skupovima, inicijativama, da Kosovo ostane crna rupa, kao što recimo je jedan autorski članak u danskoj štampi. O tome ćemo razgovarati nešto kasnije u toku emisije. S druge strane, Priština sve pokušava da blokira Srbiju na putu ka Evropi, a vi očekujete da nas dođemo do nekog kompromisa oko nekih, čini se, nepremostivih detalja ili fusnota.
Ja sam po prirodi optimista. Ja verujem da će doći do kompromisa, jer odgovorit ću na vaše pitanje da Priština čini sve da onemogući Beograd da dobije kandidaturu. S druge strane, apsolutno neistina da Beograd na sve načine pokušava da spreči Prištinu da regionalno učestvuje u nekim forumima, nekim organizacijama. Prosto nije naš interes da Prištinu bilo gde sputavamo.
Osim naravno kada želimo, govorimo o članstvu Ujedinjenim nacijama.
Naravno, to ne samo u Ujedinjenim nacijama, nekim drugim organizacijama gde pravo da budu predstavljeni ima pravo samo kao nezavisna država. Međutim, mi ne možemo prihvatiti da Kosovo i Metohija budu nezavisna država. Možemo da prihvatimo neke druge stvari, znači u nekim regionalnim organizacijama gde se odlučuje ekonomija, gde se odlučuje nekim drugim stvarima, ljudskim pravima itd. Ali ne možemo prihvatiti u nekim organizacijama gde treba da se predstavi kao država. Tako da nije nama u interesu da na bilo koji način sprečamo Prištinu da učestvuje u tim forumima. Nama je čak u interesu da možemo i mi da učestvujemo u tim forumima i da iskažemo svoje nezadovoljstvo sa situacijom na Kosovu i Metohiji, da u toj situaciji branimo i srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer poznato je da se i dalje krše ljudska prava, da se i dalje nema slobode kretnje, da još uvijek nema povratka. A to je najbolje se rešavati na tim međunarodnim forumima koji odlučuju o svemu tome. Ako mi nismo prisutni, ako mi umjesto da energiju koju imamo trošimo da dokazivanje i ukazivanje tih problema mi trošimo da bi sprečavali Prištinu. Zato nama je interes da Priština učestvuje tu i da naravno uz posredovanje međunarodnim organizacijama rešavamo zajedno i na tim forumima probleme koji postoje na Kosovu i Metohiji. Tako da nama nije u interesu da na bilo koji način sprečavamo Prištinu.
Mnogo toga ste rekli više puta da Beogradu nije u interesu, a Prištini da je u interesu da spreči kandidaturu Srbije. Pa da li imate još neke detalje vezane za pismo? Borislav Stefanović je pokazao na televiziji, ali mi nismo mogli da pročitamo šta tu piše, da su članice Evropske unije dobile jedno takvo pismo iz Prištine. Mislite li da to može da ima težinu, jer smo čuli
par nekih izjava iz Evropske unije
da to neće biti presudno?
Mislim da ne može imati težinu, mislim da je to kontraproduktivno, jer kandidatura Srbije ne zavisi od pisma, ne zavisi u punoj meri i ostava Prištine, nego zavisi od onoga što je nama 9. decembra vrlo decidno rečeno, šta moramo da ispunimo, koje uslove mora da ispunimo da bi dobili kandidaturu. Tako da to pismo samo pokazuje još jedan put želju Prištine da Srbija ne dobije kandidaturu, da bi mu, kako oni smatri, kako oni razmišljaju, da bi lakše mogli da učvrste svoju nezavisnost, što je apsolutno greška, jer na taj način sigurno ne mogu, umjesto da se svi zajedno borimo, da što pre budemo u Evropskoj uniji, da svi zajedno rešavamo probleme, da kroz međunarodne institucije, kroz Evropsku uniju, koja u ovom trenutku nam pomaže mnogo, ne samo ekonomsko, na političkom smislu, bez obzira što mnogo puta nismo ni zadovoljni sa onim što radi Evropska unija. Ali prosto to je jedna organizacija u koju mi svi moramo da vidimo svoju budućnost.
E sad,
jer bez članstva u Evropskoj uniji bojim se da idemo u jednom drugačijem smjeru, u drugačijem pravcu, a mislim da to nikome nije u interesu, posebno ovdje na Zapadnom Balkanu.
E sad, kada pominjete Evropsku uniju, ako im ne bude bitno pismo iz Prištine, ono što će im svakako biti bitno, a ne pominje se mnogo u medijima, a također je saopšteno, to je, šta je rekla misija Euleksa, to je misija Evropske unije. A tiče se toga da je misija Euleksa saopštila da nema stalan i bezuslovan pristup severu Kosova i da sa predstavnicima opština nije postignut dogovor o nesmetanom kretanju. Također u saopštenju se navodi da nisu primenjeni dosadašnji sporazumi Beograda i Prištine i pretpostavljam da će Brisel ovo saopštenje i tekako čitati i pridati mu značajnu pažnju i mislim da nije to ćete mi vi sada reći, da Euleks nije slučajno juče izašao sa ovakvom jednom ocenom stanja na terenu.
Nije sigurno slučajno. I te konstatacije koje je Euleks ili pismo koje je uputio Evropskoj uniji, dobar deo toga je, nažalost, istina. Međutim, ja ću imati već u četvrtak sastanak sa šefom Euleksa ovde u Beogradu, gospodina Kermabonom, i mislim da ćemo...
Što to može tu, da promeni?
Pa vidjet ćemo da što pre uspostavimo blisku saradnju, što pre počnemo da rešavamo te probleme. I slobodu kretanja Euleksa, znači naš interes je da Euleks ima slobodu kretanja na čitavoj teritoriji Kosova. Jer i 2008. godine kad smo prihvatali Euleks, mi smo tada učinili sve da na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije deluje.
Tako gospodine da ne vidim razloga, vas kad ste prihvatali razloga... Euleks, da Euleks nisu prihvatili Srbi na severu, a oni su ti koji će i sada sprečiti da se primeni taj sporazum.
I tada su Srbi sa severa Kosova i Metohije bili, imali primedbe na prisustvo Euleksa, ali bez obzira na sve to, Euleks imao slobodu kretanja, kretao se čitavom teritorijom Kosova i Metohije, funkcionisao u punom kapacitetu. Ne vidim razloga da to i sada ne bude.
Nije baš znači, u punom kada pričamo o pravosuđu i
pravosuđu, i o pravosuđu, naravno tu je poznato je 6 tačaka Ban Ki-moona. Tu doslovce piše da u dogovoru Beograda i Prištine može da funkcioniše sud u Kosovskoj Mitrovici. Znači kako se Beograd i Priština dogovore, a ne jednostavnim potezima ili nasilnim potezima kao što je pokušala Priština letos da uradi prema administrativnim linijama.
To je još jedan problem dalje, kad pominjete 6 tačaka Ban Ki-moona, Beograd na njima insistira sve manje. Euleks i Priština.
Ne bih se složio sa vama da Euleks i Priština odustaju tih 6 tačaka.
Znači, ali se ne vide baš na
terenu. Nise videle ni pre ovih događanja na severu Kosova i Metohije, ali upravo dijalog ide u tom pravcu. I tu moramo rešavati problem carina, moramo rešavati problem policije, moramo sudstva, moramo slobode kretanja, povratka i tako dalje, tako dalje. Znači, zaštite kulturno-istorijskih spomenika. Mi idemo u tom pravcu i upravo je dijalog koji se odvija u Briselu se odvija po tim tačkama. Koliko god naši kritičari i oponenti tvrdili nešto drugo. Mi već razgovaramo o carini, već razgovaramo o administrativnim prelazima, razgovarat ćemo sigurno o sudu, razgovarat ćemo sigurno o zaštiti kulturno-istorijskih spomenika. I to su neka tehnička pitanja koja olakšavaju svakodnevnicu građanima, ne samo na severu Kosova i Metohije, nego na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije.
Gospodine Bogdanoviću, olakšavaju svakako, ali kako mislite vi to da primenite? Vi pregovarate, a Srbi sa Kosova kažu ne, hvala gospodo, to nije u našem interesu i barikade su i dalje tamo, a pričat ćemo o posledicama referenduma.
Barikade su u mnogo manjem obimu nego su bile. Poznato je da postoje samo dve barikade. To je barikada na glavnom mostu i Ivruku i deli južni deo Severne Mitrovice, barikada u Dudnom kršu, to je u Rudaru. Druge barikade ne postoje. Vi imate danas i u izveštaju Euleksa se to vidi, da oni imaju isto slobodu kretanja, nemaju možda puno kapacitetu. Znači, Euleks se kreće severom Kosova i Metohije. Kvor se kreće severom Kosova i Metohije. Oni svoje jedinice smenjuju sa administrativnim prelazima, ne više vazdušnim putem, nego kopnenim putem. Znači, Euleks, i to je zahtev kosovskih Srba, što apsolutno su pravu. Dogod se bude statusno neutralno ponašao, dogod ne bude zastupao jednu stranu, on će imati slobodu kretanja. I to će vrlo jasno biti razgovor sa Demanjakom. Znači, nema nikakve dileme da se Euleks kreće čitavom teritorijom Kosova. I mi to želimo. I mi želimo dole da zavlada vladavina prava. I mi dole želimo da se Euleks učini sve, da se suoči sa kriminalom, da taj sud u Kosovskoj Mitrovici profunkcioniše. Ali ne može se jednostrano, ne može se bez saglasnosti Beograda, bez saglasnosti kosovskih Srba tako nešto raditi.
I za sve ovo vreme Srbi sa severa Kosova idu alternativnim putevima, iako kažete je, barikade ne. I opet
to je dogovor. Ne možemo mi koristiti administrativne prelaze, ne možemo mi naplaćivati da nam neko naplaćuje carinu, a da pre toga nismo se dogovorili da idu prihodi. Ko će naplaćivati tu carinu, kako će izgledati ti administrativni prelazi? To je razlog zbog čega Srbi bojkotuju ta dva administrativna prelaza i zbog toga i dalje se odvija nažalost saobraćaj alternativnim putem.
I to po ovakvom vremenu i tako bilo je nažalost ali i nesreća što nije čudo s obzirom
na to pokazuje čvrstu volju srpske zajednice da ne želi da prihvati nešto što se nije dogovorilo.
Mi smo 25. Oni to i vama poručuju i zvaničnom Beogradu, ne samo Prištini i Briselu. Dakle, bez dogovora sa nama možete da potpisujete u Briselu šta god želite.
Ne bih ja rekao u dogovoru sa Srbima. Naravno, Beograd još uvijek nije postigao dogovor oko administrativnih prelaza.
Postignut je dogovor, ali nije postignut oko primjene.
Politički, ali primjena treba, znači mi moramo definicijom mnogo stvari. Zato smo informirali radne grupe. I te radne grupe intenzivno rade. Na koji način će se implementirati sve to? Tako da, ja mislim da Srbi s punim pravom i dalje bojkotuju, pa zbog toga što ne znaju na koji način će se naplaćivati carina, gde će ići ta prihodi od svega toga. Tako da,
a zašto nisu uključeni u te radne grupe?
Pa mi smo u stvari pregovarački tim je pozivao Srbe da budu uključeni u te radne grupe. Naravno, ti ljudi su odbili.
Koga na konkretno, recimo, pa da proverimo zašto su odbili? Koga ste pozvali?
Pa, šef pregovaračkog tima je pozvao i putem medija i na sastancima koje smo imali, tražio da daju svoje predstavnike. U svim razgovorima sa predstavnicima opština je insistirao da daju svoje predstavnike u tim radnim grupama u implementaciji. Srbi su to odbili, jer njihovo obrazloženje je bilo da, pošto nisu učestvovali u pregovorima, što bi oni učestvovali u implementaciji svega toga?
A zašto nisu učestvovali u pregovorima?
Pa, ni meni možda tu nije do kraja jasno, mada su pozivani, jer mislim da je to bila velika greška.
A zašto vi niste učestvovali Ministarstvo za Kosovo na direktan način? Nemojte mi sad reći, mi njima dostavimo informacije i izveštaje. Zašto vas nema tamo? To je također čudno.
Pa mi u punim kapacitetom pružamo logistiku i mi smo prisutni u cijeloj toj priči, ali pošto je vlada imenovala šefa pregovaračkog tima, pošto je imala pregovarački tim, mi sa naše strane činimo sve da pružimo potpunu logistiku i da im pomognemo u svim tim stvarima i oko pregovora. I, znači, nije pitanje da li neko iz ministarstva, da li ja ili bilo ko direktno učestvuju u cijeloj toj priči. Važno je da se iznađe rješenje i da mi imamo poverenje u naš pregovarački tim i da mislim da su dosta toga dobro radili.
Idemo na kraći reklamni blok pa se vraćam.
Eko.
Nikad više, milo moje,
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS.
Eko.
Idem putem, pesma Sori. Koncert pevačkog studija muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Učestvuju mladi pevači i Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Voditelj Milena Šiškin. Dvorana Kolarčeve zadužbine, utorak 21. februar u 20 časova. Ulaz slobodan.
Talasanje.
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 glasanje.
11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gost talasanja, ministar za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović. Odlazimo u ovom trenutku na Kosovo, tamo je politički analitičar i moj kolega Neđmedin Spahiju. Neđmedine, dobar dan.
Dobar dan.
Ajde za početak da čujemo da li, pošto smo kolege pa ću na ti, imaš neke informacije zašto delegacija Prištine nije otputovala u Brisel?
Nema nikakve informacije da delegacija Prištine nije otputovala za Brisel, to tek sad čujem od vas.
A šta misliš, šta je razlog, jer avioni lete, ali neki problem postoji, da li je možda gospođa Tahiri pod posebnim pritiskom iz Prištine odustala ili...
Ne mogu da slutim, mogu biti i tehnički problemi, ali moguće je biti isto i političke nedoumice u svezi reagovanja koji su sledili nakon toga što je izašlo javnost da je premijer Thači dao saglasnost da se Kosovo predstavlja fusnotom, tako to je, reagovanja su bile velike od strane opozicije i tako, i tim gore što sam pred neki dana premijer Hašim Tači je rekao isto da to nikada neće biti i dao je velike reči, dok je promenio mišljenje nakon dolaska
Vilima Brnsa, pretpostavljam.
Da, Vilima Brnsa na Kosovu.
Ali sada izgleda dan drugačije nego što smo očekivali. Inače, da li očekuješ uspeh kad god bio pregovora Beograda i Prištine, posebno kada je reč o regionalnom predstavljanju i o integrisanom upravljanju prelazima?
Mislim, ne razumem zašto ima toliko natezanja između Beograda i Prištine. Ja mislim da ja sam sklon time da o popuštanju, da i da dobija onaj koji više popušta, ne onaj koji više nateže. Tako da možda je razumljivo budući da Priština nema diplomatskih iskustva i da je već stupa kao, nema, sad je proslavila 4 godine od nezavisnosti, tako da...
Moraš priznati, nema diplomatskog iskustva, ali ima jako dobru međunarodnu logističku podršku, tako da to imaju puno iskustva jer imaju pomoć uticajnih zemalja pre svega.
Drugačije biti, imati savjetodavaca koji je dobar i koji je iskusan, a drugačije biti sam. Mislim, to je velika razlika.
U jednom autorskom tekstu koji je izašao u beogradskoj štampi, ti negde zagovaraš tezu da Beograd što više zateže problem sa Prištinom i Kosovom, to više gubi, da je bolje bilo da još pre nekoliko godina sam ponudio mnogo toga što je Priština tražila. Pa mogu onda da okrenem pitanje pa da kažem da recimo u slučaju da se otvori pitanje severa Kosova, da li bi to savjetovao, jer si svojevremeno bio savjetnik u vladi Kosova i Prištini, da ne pravi problem oko severa i da ne računa na teritorijalnu celovitost Kosova kao što recimo se zamjera što Srbiji?
Ja mislim, ja sam rekao da sam sklon time da popuštanje, odnosno ići po tom liniju što Zapad savjetuje. Jer dosadašnje iskustvo je bilo tako, mislim, ne samo u svezi Kosova, nego već od početka krize u bivšoj Jugoslaviji sa Slovenijom, Hrvatskom i Bosnom i tako dalje. Onaj koji je zastupao tvrde teze, onaj koji je stao, onaj je gubio. Oni koji su popustali, oni koji su prihvatili predloge, oni su zapravo i dugo ročno i dobivali. Tako da je, mislim, to je ono što bi ja naravno zastupao. A hoću reći da je to mnogo gubljene vreme, posebno za Srbiju koja ima jako državno iskustvo i koja je ključna zemlja na regionu. Mislim, to ima naravno cenkanje oko Kosova, oko statusa Kosova, oko neke bitne stvari, dok to košta vremena, dok to ima jaku cenu koja sad dođe u priliku da recimo Bugarska i Rumunija budu članovi Evropske zajednice, da Srbija tek sada traži.
Jasno, ali problem Kosova već decenijama gotovo vek postoji, mislim, na međuetničke odnose, tako da verovatno ne može ni preko noći da se reši. Samo kratko, da li imaš informacije vezane za pismo koje je iz Prištine otišlo članicama Evropske unije? Kako to tumačiš uopšte, da Priština otvoreno se zagovara to da u Briselu ne bude zeleno svetlo za kandidaturu Srbije?
Mislim, to je normalno. Mada ovde u Prištinskoj štampi...
Normalno da se... Šta?
Da se zahtjeva u ovim kontekstu, u ovim natezanjem, ovim kad nema neki dobri duh saradnje između Beograda i Prištine, i kad jedan drugi stopira. Mislim, normalno je očekivati tako da
će sve pokušati, jel' tako?
Da sad će pokušati. Recimo, ako Beograd se zastupa da Priština ne bude u međunarodnoj sceni, ako ne bude predstavljena kao država, tako normalno je da očekivati da je Priština traži da pravi ove prepreke za Beograd u tom smislu.
Mislim, hvala najlepše, neću me
neče. To je duh koji zapravo ne treba ni Beogradu ni Prištine, ali nažalost to je tako.
To je tako i to je realnost. Hvala najlepše, čuli ste Neđmedina Spahiva koji nam se javio iz Kosovske Mitrovice. Gospodine Bogdanoviću, čuli smo nekoliko teza koje su zaista figuriraju na Kosovu kada razgovarate sa Albancima. Evo i gospodin Spahiju kaže, normalno je da Priština zateže i misli da delegacija Prištine nije otputovala u Brisel zbog pritisaka koji ima u domaćoj javnosti.
Pa ja sam to i na početku
tu se
rekao da sigurno Priština zbog pritisaka, pre svega unutrašnjih pritisaka, nije još uvek otputovala, ali ja očekujem da će ipak otputovati, da će taj sastanak sadržati. Da li je normalno da Priština piše ovakva pisma? Pa ne bih mogao tako da to kažem da je normalno, ali svakako Priština čini sve da ojača svoju nezavisnost. I ona u stvari ove pregovore i na tak način i gleda. Da bi ojačala svoju nezavisnost, nju ne interesuje kako će ljudi živeti dole, pogotovo ne Srbi, da bi rešili svakodnevne probleme, nego prosto kroz svaku rundu razgovora želi da promoviše svoju nezavisnost i tako dalje. Zato i ovaj sastanak danas koji će se, nadam, održati u Briselu, Priština tako doživljava iz tog razloga i traži da u fusnoti stoji rezolucija Skupštine Kosova. Jer prosto oni ne mogu da shvate da status Kosova još uvijek nije rešen, bez obzira što su mnoge uticajne zemlje svijeta priznane nezavisnost Kosova i Metohije. Ali dok Srbija ne da zeleno svetlo, dok Srbija ne prihvati tako nešto, znači ja sam više nego siguran status nije rešen. Ne Rusija, ne Kina, ne mnoge druge zemlje koje nisu priznale. Jer prosto da bi dole se rešili problemi, da bi spale tenzije, da bi postalo neko poverenje, da bi postao neki suživot, mora prvo da se regulišu odnosi Prištine i Beograda. Jer ne vidim drugačije. Ne može nama međunarodna zajednica dole rešavati probleme ako smo mi skloni da jedni drugima podmećemo neke stvari, da se borimo jedni protiv druga.
Pomenuli ste i vi i gospodin Spahiju da je moguće da delegacija Prištine nije otišla u Brisel zbog pritiska javnosti, opozicije i tako dalje. Zašto je onda Borislav Stefanović otišao u Brisel ako opozicione stranke i Srpsko nacionalno veće Severno Kosovo i svi ljudi koji su organizovali referendum kažu prekidajte pregovore jer ne zastupate nas? Mi smo rekli da ne želimo te pregovore.
Mislim da nikome nije u interesu i ne treba da bude u interesu da se prekine ovaj razgovor. Ne, da sad me razovemo, ajmo da stavimo kandidaturu u drugi plan. Mi moramo nastaviti te pregovore da bi dole poboljšali život, da bi dole te tenzije koje postoje, ta opasnost koja postoje od novih sukoba, amortizovali.
Ali oni vam kažu, nemojte više da me branite,
znate,
kao u onom...
Znate šta, ja mogu da razumijem tu frustraciju dole ljudi, jer sam i sam dole. Mogu da razumijem nezadovoljstvo postignutim dogovorima, ali ne mogu da razumijem ljude koji su skloni da kažu da se ne razgovara sa Prištinom. Pa kako mislimo da rešimo te probleme dole koji postoje? Kako mislimo mi da dole rešimo problem administrativnih prelaza? Kako mi mislimo da rešimo problem naplate tih prihoda? Kako mislimo da rešimo problem vode, struje i sa mnogo drugih problema sa kojima se očava dole srpski narod? Znači, moramo razgovarati. Ja sam zagovornik da mi čak možda bi se i pre dogovorili da direktno razgovaramo s Albancima bez posredovanja međunarodne zajednice, i to sam više nego siguran da bi pre došli do određenih rezultata nego na ovakav način, jer
da,
sigurno
da
i međunarodna zajednica gleda svoj interes u tome.
Sa Kosova i Metohije koji odlično poznaju situaciju na terenu. Hajde da pričamo malo o referendumu. Ovih dana ste dali nekoliko izjava, sve se negde svode na to da nema pravnih posledica, ali ima političkih, i da je štetan. Šta je šteta ako kažu Srbi iz četiri opštine na severu, mi ne priznajemo kosovske institucije i to vam poručujemo, i ovde su glasali po podacima i članovi svih stranaka, uključujući i vašu Demokratsku stranku. Dakle, dole nije bilo stranačkih razloga kao što tvrdite da su stranke organizovale referendum.
Pa mislim da bi pravo pitanje bilo zašto se baš sada troši energija naroda na referendum i
ti ljudi troše energiju već 12 godina i na neke druge.
Koje je jasno, i sami ste rekli da će i vlast, i opozicija, i građani dati potpuno identičan odgovor. I mi smo pre ovog referenduma znali kakav će biti odgovor. Očigledno.
Da, a morate pitati ovaj referendum, da nema referenduma u Srbiji za koje nismo znali odgovor, manje
pa,
više,
pa nažalost,
sa nekim procentom
nažalost,
gore.
Nažalost, uvek kad smo znali unapred odgovor, imali smo problema. Ja hoću da verujem da ovaj referendum neće doneti probleme, da ovaj referendum je samo... Pa štetno je što mi u ovom trenutku, mjesto da usredsredimo našu energiju na poboljšanje dole života ljudi, da unapredimo dijalog, da dođemo do rešenja problema, umjesto da to radimo, mi moramo da objašnjavamo predsjednicima međunarodne zajednice, mi moramo da objašnjavamo ljudima zbog čega dole to Srbi to rade, ako svi znamo da smo protiv kosovske institucije. Ja bih razumeo dole te ljude da je na bilo koji način Vlada Republike Srbije, bilo ko iz vlasti, poslao signal da treba ukinuti srpske institucije, da treba prihvatiti kosovske institucije, da prekida se financiranje iz Beograda itd. Ja bi tada razumio i bio bi prvi protiv toga.
Rezultat
Međutim, ako mi znamo,
kada pričamo
samo da završim,
o tablicama,
ako mi,
o prelasku,
ako mi sada,
prelaza, to jeste negde prihvatanje kosovskih institucija.
A nije,
ali
nije,
jeste,
ne slažem se,
slučaju,
ne slažem se, jer
ako imate kosovsku tablicu
ako znati
na severu,
po umniku, recimo dok je bio umnik od 99. godine, pa KS tablice su bile po uredbama umnika.
Ali nisu korištene na severu Kosova.
Pa isto su mogle da budu, isto su mogle da budu, isti su mogle da budu korištene. Ali ni sada ne moraju Srbi na severu Kosova da koriste kosovske tablice, mogu da prihvate da ostanu srpske. Bez obzira što možda u tim dogovorima nije implicitno to naglašeno. Ali naravno da niko ne može naterati bilo koga da koristi bilo koje dokumente mimo svoje volje, bilo kakve tablice. I tu je u stvari suština sporenja između nas i Prištine. Upravo iz tog razloga smo formirali radne grupe da sve to vrlo jasno i precizno definišu. Da ne bi bilo tumačenje sa naše strane ovakvo, sa albanske takvo, i da bi sutra građani ispaštali zbog svega toga.
Ajde upravo da budemo hoćemo, jasni. Da li vi možete da primenite sve sporazume bez Srba na Kosovo?
Naravno da ne može. I niko ne treba da gaji iluziju da može da se to sprovede bez saglasnosti Srba na severu Kosova.
Dakle, morate premostiti negde
apsolutno,
ovaj vaš jaz u
apsolutno,
koji ste...
Apsolutno, i zato ja i ovom prilikom želim da istaknem da... Izvinite.
vi dok
želim da istaknem da Vlada Republike Srbije će i dalje imati isti tretman, isti odnos, i dalje će pomagati, i dalje će činiti sve da stvori to jedinstvo. Koliko god ovaj referendum možda sa strane izgledao da je poremetio to jedinstvo, ipak mi ćemo učiniti sve da i dalje to dole normalno funkcioniše, da dole građani pre svega ne osete.
Vaši sagovornici iz Evropske
Srbije,
unije
na bilo koji način želi da digne ruku njih.
Pa i sa Kosova, kažu ovih dana, u redu je, mi vidimo da Beograd nije za referendum, da ne stoji iza njega i neće imati posljedice, ali vi uporno objašnjavate i imaće posljedice. Tako da i tu ljudima nije jasno zbog čega.
Imaće posljedice na dijalog, imaće posljedice na neke druge stvari. Očigledno da je nekome to bio interes, odmah razumemo. Pogledajte koje su partije učestvovale u svemu tome, u organizaciji, koje su partije podržale celu tu priču.
Mi ste na predizbornu kampanju
dobro,
u Srbiji.
Pa naravno, vi dobro znate, su pojedine političke partije, pogotovo ovde opozicijane, koncipirale svoju izbornu kampanju upravo i na referendum, na situaciji na severu Kosova i Metohije.
Da li su glasali građani bez obzira na stranke?
Naravno da su građani glasali, ali to je zloupotreba narodne volje. To je zloupotreba vaše i moje volje, jer i mi i vi i ti, ja i vi smo protiv toga. I mi dole živimo i mi, znači, ja javno to govorim. Nema potrebe ja da idem tamo da zaokružujem da sam protiv toga. Ja javno govorim. I svi dole su pokazali javno da su protiv kosovske institucije. Onda da smo za kosovske institucije, šta će nam barikade? Šta će nam onakav otpor protiv kosovske institucije?
Pa i to su neki pripisivali strankama. Šta je onda sporno, ako već kažete da je referendum štetan, šta je onda sporno u izjavi šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, koji kaže ne može se ignorisati ishod referendum?
Ko je rekao da je bilo što sporno u celoj ti priči?
Pa po onome što vi pričate, onda i to sporno. Pa, vi pokušavate da anulirate značaj toga.
Referendum je završen. U ovom trenutku govoriti o bilo o posljedicama, mislim da je samo gubljenje vremena. Mi smo i pre referenduma, upravo ono što sam malo pre rekao, nije bilo potrebe da se ovde troši energija za tako nešto ako unapred znate odgovor. Ako vi nemate, kad kažem vi, znači pre svega građani na severu Kosova i Metohije, koordinaciju, usaglašenost sa potezima, sa državom Srbijom, bojim se da to ide u nekom drugom pravcu. Bojim se da to neko priželjkuje tako nešto.
Zašto nema više detalja kad pominjemo sad rusku diplomatiju, o sastanku, o boravku izaslanika Ruskog ministarstva spoljnih poslova Konstantina Dolgova u Srbiji? Jeste vi juče razgovarali sa njim?
Razgovarali su moji saradnici sa njim.
Da li možemo da znamo šta je bila tema?
Pa tema su bili Kosovo, ne samo sever Kosova, nego Kosovo i Metohija, uopšte problemi sa kojima se očava srpska zajednica, na koji način Ruska federacija može da pomogne u cijeloj toj situaciji.
Posebno je interesantno jer nama ime gospodina Dolgova je vezano za njegovu inicijativu da se o trgovini ljudskim organima na Kosovu da budu angažovani ruski stručnjaci, pa me
da,
zanima
bilo je i tu o tome reči. Mi nemamo ništa protiv da se bilo ko angažuje i svako ko ima informacije, ko može da pomogne u otkrivanju tog čina, bestidnog čina, je dobrodošao. Tako da i Rusi i bilo ko, ponavljam, i to je vrlo jasno juče i preneto gospodinu Volkovu, tako da što se tiče toga mi nema taj problem. A zbog čega to nije bilo u medijima, nije prosto pitanje za mene, to je više za vaše kolege.
Evo, ovo je prilika da...
Ali svakako da su moji saradnici imali vrlo konstruktivan sastanak i da su izvestili oko cele situacije. Čak je bilo reči oko referenduma, da se odmah razumemo. Znači, tu je potpuno jasan stav prenet da vlada Republike Srbije neće na bilo koji način ulaziti u sukob sa svojim građanima ili bilo što. I to se može videti. Nastavit ćemo i dalje da pomažemo te dole ljudi. Dalje ćemo boriti se za pre svega opstanak dole tih ljudi. Dalje ćemo se boriti za očuvanje Kosova i Metohije u granicama države Srbije, koliko je to moguće, koliko je to naša moć, bez obzira što mnogi nam osporavaju to pravo, ali na nama je dogodio ovaj ustav da poštujemo pre svega
ustav i zakone. Kad kaže dogodio ovaj ustav, ja mislim da treba da se menja.
Pa svako treba ovaj ustav se menja, ali ne zbog Kosova i Metohije, se odmah razumemo, nego zbog drugih manjkavosti koje su u praksi pokazale da su da ili nedostaje ili su suvišne.
I tako samo da, za kraj još jedno pitanje, tehničko-političko, zovite ga kako god hoćete, ali možete kratko da odgovorite. Hoće li kosovski Srbi glasati na lokalnim i parlamentarnim izborima, bili oni krajem aprila, početkom maja?
Gde god su bile srpske institucije, gde god su zaživele srpske institucije, mi danas imamo Srba. Tamo gde nema srpskih institucija, nažalost, nemamo ni Srba. Tako da ćemo mi sigurno se boriti da naše institucije opstanu na prostoru Kosova i Metohije. Izbori će svakako biti. Da li će biti na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, ja ću otvoren da budem, ja sam jako zagovornik da izbori u onim lokalnim samoupravama gde Srbi ne žive ili gde živelo mali broj Srba da se ne održavaju. I takav stav ću zastupati. A što se tiče severa i drugih sredina gde Srbi žive u velikom broju, mislim da ne bi trebalo da postoji problem da se održe, ali ipak moramo imati u vidu činjenicu i okolnosti koje postoje na Kosovo i Metohiju i bezbednost, posebno južno od reke Ibar, da će moći ti lokalni izbori da iz bezbednostnih razloga da se sprovedu. Što se tiče parlamentarnih i predsjedničkih, mislim da tu ne bi trebalo da bude problema, jer to je i po rezoluciji 1244 ti izbori se održavali unazad 12 godina stalno.
Znači, nema potrebe da prikupljaju potpise, jer je to sada aktualna nova priča
svako, posle referenda. Svaki problem, očito je da opozicija, dobro, to je legitimno pravo, ja nemam ništa protiv toga, da koristi i onako tešku situaciju. Svaki izgovor, svaki problem, svaku izjavu želi da zlupotrebe, i to je nešto što nije novo. To je, nažalost, nas prati unazad 12 godina. Stalno, kad god treba neki krupan problem da se reši, vi imate potpise, vi imate peticiju, vi imate neke proteste, ali mislim da nema razloga, nema potrebe, niti peticija, niti bilo neki protesti ne može naterati nikoga da sprovede nešto što svakako imamo u vidu i svakako što imamo nameru. Ali naravno, nije na meni, nego to je na odluci pre svega predsjednice Skupštine, da li će raspisati izbore lokalne na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije.
Hvala najlepše, poštovani slušalci. Čuli ste ministra za Kosovo i Metohiju, gospodina Gorana Bogdanovića. Na redu su podnevne vesti, a vi ostanite i dalje uz nas. Thank you.